Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα περίπου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στο τιμόνι του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της ροής της εκπομπής στον αέρα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη ροή προγράμματος υποστηρίζει την επικοινωνία της εκπομπής μας στο στούντιο. Θα έχουμε την ευκαιρία σε αυτή την ώρα να συνομιλήσουμε με δύο εκλεκτές καλεσμένες. Η μία προέρχεται από τον χώρο των παραστατικών τεχνών, είναι χορογράφος και είναι και η καλλιτεχνική διευθύντρια του κινητήρα του Διεθνώς Αναγνωρισμένου Καλλιτεχνικού Δικτύου που συνδέει επαγγελματίες και ερασιτέχνες μέσα από τις παραστατικές τέχνες. Ξεκίνησε το 1995-96 ως ομάδα χορού με την ονομασία κινητήρας Χοροθέαμα και πρόκειται για την κυρία Αντιγόνη Γύρα. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί της για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση η οποία ξεκινάει από σήμερα, 5 Μαρτίου, θα διαρκέσει έως τις 27 Μαρτίου στο χώρο προβών, όπως είπαμε, κινητήρας Lab και ο τίτλος της είναι «Αρχαιολογία μιας σχέσης. Αυτό που μένει». Σε έναν άδειο χώρο πρόβα στην Αθήνα, δύο άνθρωποι ανακαλύπτουν, εκθέτουν και μοιράζονται θραύσματα, όπως και περιόδους του εαυτού και τις σχέσεις τους, δημιουργώντας έτσι ένα καινούριο αρχαιολογικό τοπίο εσωτερικού χώρου. Ένα τοπίο γνώριμο, αλλά θαμμένο κάτω από τις τρώσεις των ημερών, των χρόνων, των δεκαετιών. Τι μένει και τι αντέχει στο πεδίο μιας μακροχρόνιας συντροφικής σχέσης, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με αστραπιαίο ρυθμό, με τα στερεότυπα να καταρρύπτονται καθημερινά, οι ερμηνευτές συχνηλατούν την προσωπική διαδρομή τους μέχρι το σήμερα. Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything. When I love you, ring so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. Oh, it tears me up. I try to hold on, but it hurts too much. I
Try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth.
Playing house in the ruins of us.
Running back through.
Υποδέχομαι λοιπόν, όπως είπα και πριν, την Αντιγόνη Γύρα, δημιουργό παραστάσεων χορού και θεάτρου, βίντεο art, μητέρα τριών παιδιών, όπως βλέπω στο βιογραφικό της, και απόφυτος του Λάμπαν Center London. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Γύρα.
Καλησπέρα και σε εσάς.
Πώς είστε, σε τι φάση σας βρίσκουμε?
Εδώ κάτω από τον ήλιο, χαζεύοντας τα αγριολούλουδα.
Α, τι ωραία εικόνα μας μεταφέρετε. Πολύ ωραία. Με το θέατρο τι έγινε, πώς πάει? Είχατε σήμερα πρόβες, ξεκινήσατε?
Σήμερα είχαμε πρεμιέρα της παράστασής μας, του πρώτου σταδίου της παράστασής μας, αρχαιολογία μιας σχέσης. Ναι. Αυτό που μένει, αυτό που αντέχει. Η οποία είναι μια παράσταση για λίγους, για περιορισμένο κοινό δηλαδή, και γίνεται στο χώρο προβών του κινητήρα.
Είναι περιορισμένο.
Στην σκηνοθεσία, ναι. Πάρει Ερωτοκρήτου.
Βέβαια, θα το πούμε αυτό. Είναι, ναι, περιορισμένο, ναι, το κοινό γιατί είναι μικρός.
Γιατί χωράνε λίγοι. Mm. Ναι, ναι, χωράνε πολύ λίγοι άνθρωποι.
Ωραία,
ναι, ναι,
ωραία.
Ναι.
Να πούμε ότι είχαμε ξεκινήσει να σχεδιάσει μαζί, να συνομιλήσουμε και με τον κύριο Πάρη Ερωτοκρήτου, το σκηνοθέτη, αλλά επειδή ταξιδεύει στην Κύπρο, δεν καταφέραμε,
ναι,
να έχουμε και εκείνον, οπότε
ναι,
θα μας καλύψετε εσείς σε όλα, και είναι και ευκαιρία γιατί θέλω να μιλήσω μαζί σας και για τον κινητήρα, επειδή κάνετε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά εδώ και καιρό και θα μας μιλήσετε και γι' αυτό. Καταρχάς όμως ας μας συστήσετε την παράσταση.
Ωραία. Λοιπόν, η παράσταση αυτή ουσιαστικά είναι ένα μοίρασμα το οποίο ξεκινάει από το βίωμα της σχέσης, μιας μακροχρόνιας σχέσης που έχω με το σύντροφο της ζωής μου, τον Δημήτρη Αγορά, ο οποίος είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Προσκαλέσαμε τον Μπάρη Ερωτοκρήτου, με τον οποίο μας συνδέει μια παλιά φιλία, να μας σκηνοθετήσει και να μας καθοδηγήσει στο πώς μπορούμε το ατομικό βίωμα να το κάνουμε συλλογικό. Και είναι ένα project ουσιαστικά. Έχουμε πει ότι θα έχει τρία στάδια. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο που το ανοίγουμε έτσι σε περιορισμένο κοινό, να πάρουμε έτσι τις πρώτες αντιδράσεις του κόσμου, γιατί είναι κάτι πραγματικά πολύ προσωπικό. Μοιραζόμαστε πολύ προσωπικές ιστορίες και στιγμές. Για να δούμε αν αυτό όντως αφορά, για να πάμε σε ένα επόμενο στάδιο και ενδεχομένως αργότερα και στο τρίτο. Με το σκεπτικό ότι το ατομικό είναι και συλλογικό.
Ναι.
Και στις εποχές αυτές που ζούμε, το να μπορείς να μοιράζεσαι την ιστορία σου, ενδεχομένως να ενδυναμώσει και τους ανθρώπους οι οποίοι ακούν αυτό το μοίρασμα. Ο Πάρης ονόμασε την παράσταση αρχαιολογία μιας σχέσης, αυτό που μένει, αυτό που αντέχει, γιατί γίνεται ένας πολύ συγκεκριμένος συνειρμός με την επιστήμη της αρχαιολογίας, και ο ορισμός της αρχαιολογίας είναι η επιστήμη που μελετάει αυτό που μένει και αυτό που αντέχει από την ανθρωπότητα. Οπότε έτσι δημιουργήθηκε και ο τίτλος της παράστασής μας.
Ναι, και ταυτόχρονα μας δίνει και μια άλλη αίσθηση και έναν άλλο συμβολισμό σε σχέση με το από πού έρχεται και από το πόσο μακριά έρχεται ή από το πόσο κοντά μέσα στο χρόνο και μέσα στο πέρασμα του χρόνου κυρίως, το οποίο έχει και αυτό μια αίσθηση. Γιατί σε αυτό θέλω να σταθούμε πάνω στην κουβέντα μας, σε σχέση με τον χρόνο, αν εκτιμάτε και από προσωπική εμπειρία αλλά και από τη δουλειά σας πάνω στο αντικείμενο αυτό της παράστασης, ότι ο χρόνος καθορίζει μία σχέση. Μπορεί να είναι δυνατή σχέση χωρίς τον χρόνο ή μπορεί και να μην είναι. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Ναι, κοιτάξτε, επειδή έχουμε και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο είχαμε μοιράσει πριν τις πρόβες και τώρα το μοιράζουμε και στην παράσταση και χρησιμοποιούμε τις απαντήσεις κάποιων ανθρώπων μέσα στην παράσταση, έχουμε και εμείς αυτή την ερώτηση, τι θεωρείς μακροχρόνια σχέση και αν αυτό όντως είναι σημαντικό. Νομίζω ότι ο χρόνος είναι αυτός που επί της ουσίας ορίζει τις σχέσεις. Αλλιώς μιλάμε για συνδέσεις, που είναι έτσι και μια λέξη πολύ της μόδας. Μπορώ να συνδεθώ σε ένα μπαρ αν γνωρίσω δύο ανθρώπους που νιώθω ότι έχουμε κάποια κοινά. Μπορώ να συνδεθώ σε ένα κύκλο συνεργατών ενδεχομένως ή σε ένα κύκλο ψυχοθεραπείας ή στις διακοπές μου, γνωρίζοντας ανθρώπους στην παραλία. Μπορώ να συνδεθώ με κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτό που πραγματικά δημιουργεί τη σχέση είναι ο χρόνος, κατά τη γνώμη μου. Ο χρόνος είναι που δημιουργεί τη σχέση. Από εκεί και ειδικά τις σχέσεις τις οποίες επιλέγουμε να είναι μακροχρόνιες, και δεν μιλάω μόνο για τις συντροφικές σχέσεις. Μιλάω και για τις φιλικές, τις συνεργατικές κτλ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μακροχρόνιες σχέσεις που δεν τις έχουμε διαλέξει, που είναι οι οικογενειακές μας, με τους γονείς μας, τα αδέρφια μας κτλ. Θεωρώ ότι δεν υφίσταται σχέση χωρίς το χρόνο. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
Ναι, βέβαια το εξηγήσατε και πολύ καλά, γιατί αναφερθήκατε και στο θέμα της συντροφικότητας και όχι μόνο σε αυτό, αλλά και σε σχέσεις που καθορίζονται μέσα στον χρόνο και άλλου τύπου, όχι μόνο οι σχέσεις ερωτικές. Ωστόσο, πάνω σε αυτό να κάνουμε και έτσι μια κουβέντα, γιατί καθώς μιλούσατε μου ήρθαν στο νου κάποιες σκηνές από διάφορες ταινίες που είδαμε ή από αυτά που ακούμε από φίλους, από τη ζωή, σε σχέση με τον έρωτα ως συνέστημα και σε σχέση με την ένταση που δημιουργεί. Ας πούμε, μου ήρθε στο νου τώρα μία ταινία του Λουί Μαλ, που τη γνωρίζουμε όλοι φαντάζομαι οι κινηματογραφόφιλοι, με το Damage. Αυτό το γνωστό με τη Ζιλιέτ Μπινός και τον, έτσι, μια γνωστή σχέση που είναι, εννοώ, τις περιπτώσεις των σχέσεων που είναι τόσο έντονες και καθοριστικές, που είναι σχεδόν κατακλυσμιές και ίσως κάνουν και ένα διακτηνισμό στο κενό του χρόνου.
Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ απάντησα πριν σε σχέση με το τι πιστεύω για το χρόνο και τη σχέση. Από εκεί και πέρα, θεωρώ, στο κομμάτι το ερωτικό ειδικά, ότι ο άνθρωπος δεν είναι καμωμένος για μακροχρόνια σχέση, με την έννοια του να είναι μόνο αποκλειστικά σε αυτές. Ο άνθρωπος είναι μια οντότητα πολύ, πολύ σήμαντη, η οποία έχει ανάγκη από πολλά πράγματα. Και θεωρώ ότι το κομμάτι της μακροχρόνιας σχέσης και της μακροχρόνιας δέσμευσης, με την έννοια του γάμου έτσι όπως ορίζεται από την κοινωνία μας σήμερα, εκλείπει σιγά σιγά και καλά κάνει και εκλείπει. Γιατί όντως μπορεί να είναι καταστροφικό να μείνει σε μια μακροχρόνια σχέση η οποία δεν σε τροφοδοτεί. Η μακροχρόνια σχέση είναι αγώνας καθημερινός και κάθε μέρα που είσαι με τον άνθρωπο αυτό θα πρέπει να τον επιλέγεις και να σε επιλέγει. Κάθε μέρα όμως, όχι... ανά διαστήματα.
Είναι εύκολο, είναι αυτό.
Είναι πολύτιμη η ζωή. Και
είναι εύκολο.
Δεν είναι, αλλά ό,τι αξίζει πονάει και είναι δύσκολο.
Εσείς πώς νομίζετε ότι είναι καλό να πλησιάσουμε προς αυτή την κατεύθυνση που λέτε? Τι νομίζετε, ποια είναι τα στοιχεία αυτά που θα μπορούσαν να καθορίσουν αυτό το καθημερινό πλησίασμα με έναν τρόπο ο οποίος να είναι γοητευτικός?
Νομίζω το βασικότερο, για μένα τουλάχιστον, είναι ο σεβασμός της ελευθερίας μας, της ατομικής μας ελευθερίας και του προσωπικού χώρου και χρόνου. Να αγαπάμε τον άνθρωπό μας για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα θέλαμε εμείς να είναι. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι τα βασικά. Να καταλάβουμε ότι είμαστε δύο ξεχωριστές οντότητες που επιλέγουμε να είμαστε μαζί. Όπως λέει και ο Πολ Βαλερί, όταν καταφέρουν δύο άνθρωποι να συνεννοηθούν, αυτό είναι το αποτέλεσμα μιας τέλειας παρεξήγησης.
Πολύ, πολύ σωστά, βέβαια. Βέβαια.
Πολύ αγαπημένο μου, Ρίτα.
Πάρα πολύ καλό, σωστά. Πάντως, έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα που έχετε επιλέξει και για δύο λόγους, κατά την εκτίμησή μου. Ένας είναι βέβαια που είναι, ξεκινάει από προσωπικά στοιχεία και έχει πολύ ενδιαφέρον που αποφασίσατε να δουλέψετε πάνω σε αυτά και να τα μοιραστείτε. Από την άλλη πάλι είναι και πολύ ενδιαφέρον γιατί τώρα, ανέκαθεν ήταν, αλλά πιστεύω ότι τελευταία, με αυτά που συμβαίνουν, με αυτά που ακούμε, με τη βιότητα που υπάρχει, ανάμεσα με τη βιότητα των σχέσεων και κυρίως των ερωτικών, συζυγικών σχέσεων, που βλέπουμε ότι γίνονται, υπάρχει βία, ακόμη και δολοφονίες. Είναι ένα πολύ, πολύ ευαίσθητο θέμα, το οποίο πραγματικά αξίζει κανείς να διερευνήσει για το γιατί γίνεται. Και αυτό που είπατε για την κατανόηση του άλλου είναι πολύ σημαντικό σαν πρώτο βήμα. Απλά όταν υπάρχει, για κάποιο λόγο έχω την αίσθηση ότι όταν μπαίνει πάλι το θέμα του έρωτα, ίσως βγαίνουν στην επιφάνεια κάποια συναισθήματα τα οποία είναι λίγο έως πολύ, δεν θα έλεγα τοξικά, αλλά είναι αιχμηρά.
Είναι αιχμηρά και νομίζω ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στο DNA μας, μόνο εμείς και οι ποιηθικοί, έχουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας. Και αυτό αναγάγεται και στις σχέσεις μας προσωπικές, αλλά και στις σχέσεις μας με την ύλη και το χρήμα και τα λοιπά. Κατακτάμε τη γη, θεωρούμε ότι η γη είναι δική μας. Όλα αυτά.
Ναι.
Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει η τοξικότητα. Εγώ θα την πω την τοξικότητα και δεν θα τη φοβηθώ, να σας πω την αλήθεια, γιατί όντως είναι γύρω μας πάρα πολύ τοξικές οι σχέσεις που χτίζουμε. Και χρειάζεται, ειδικά σε αυτές τις εποχές που η ανθρωπότητα είναι αντικειμενικά σε μια μετάβαση και ιστορικά είμαστε σε μια μετάβαση. Αλλαγή αιώνα, αλλαγή χιλιετίας. Έχουν συμβεί τόσα πολλά πράγματα τη τελευταία 20ετία. Οπότε καλό είναι, κατά τη γνώμη μου, να αρχίσουμε να αναθεωρούμε λίγο, ξεκινώντας από τους ίδιους μας τους εαυτούς.
Ναι.
Και νομίζω ότι έτσι ενδεχομένως να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε καλύτερα ως άνθρωποι που σχετιζόμαστε. Είτε με τους άλλους, είτε με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε.
Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι ενώ βέβαια εσείς κινείστε στο χώρο του χορού, πολύ περισσότερο έτσι και ως χορογράφος, αυτή τη φορά, καλά για μένα βέβαια όλα αυτά είναι λίγο στεγανά, αλλά το κάνω, το θέτω ως θέμα και ως συζήτηση, γιατί βρίσκω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον που αυτή τη στιγμή θα πειραματιστείτε και με το λόγο κυρίως, γιατί ο χορός έχει μια άλλη δύναμη, μια άλλη εσωτερικότητα που καμιά φορά δεν χρειάζεται το λόγο για να επικοινωνηθεί.
Ναι.
Αλλά τώρα αυτό το θέμα έτσι πώς το διαχειριστήκατε? Φαντάζομαι φυσικά ότι είστε έτοιμοι, αλλά πώς είναι η πρακτική πλευρά του θέματος?
Έτοιμοι τώρα, καλά. Ποτέ δεν είσαι έτοιμη. Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά είμαι σε μια μετάβαση έτσι μετά τον COVID, που νομίζω ότι σε όλους τους ανθρώπους ήταν έτσι, μια στιγμή προσωπικής διεργασίας, να πω. Μετά τον COVID πρώτα απ' όλα ξαναθυμήθηκα γιατί άρχισα να κάνω όλα αυτά που έκανα στη ζωή μου, γιατί έχω φτιάξει τον κινητήρα, γιατί έχω μπει σε όλο αυτό, γιατί διδάσκω τόσα χρόνια. Και θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδάκι να χορεύει με τα κόκκινα μου μάγουλα και τον ιδρώτα μου, και θυμήθηκα ότι αυτό μου αρέσει πιο πολύ, να χορεύω και να παίζω. Οπότε αποφάσισα να το ρισκάρω και να επιστρέψω μετά από 26 χρόνια και να ξαναχορέψω, και γιατί όχι για πρώτη φορά να παίξω. Εντάξει, τώρα σε αυτή την παράσταση η αλήθεια είναι ότι παίζω τον εαυτό μου, οπότε δεν είναι και κάτι τόσο απαιτητικό, με την έννοια ότι δεν καλούμε να ερμηνεύσω την ώρα ή τη Λυσιστράτη, δεν ξέρω τι.
Ναι, ναι.
Αυτό
είναι κάτι και πιο προσωπικό.
Και επειδή το κείμενο είναι, έχει βγει από αυτοσχεδιασμούς και ναι, μεν έχει ένα πλαίσιο, αλλά πάλι είναι ανοιχτό στη διάρκεια της παράστασης. Δεν είχα να μάθω λόγια, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε, εντάξει. Νομίζω ότι ως τώρα είμαι okay με αυτό. Αλλά δεν ξέρω τώρα σε επόμενη φάση.
Ωραία.
Στο παρόν είναι ωραία. Έχει τη χαρά του, αυτό που λέω και στους μαθητές μου, παίζω θέατρο. Να μην ξεχνάμε ότι και το θέατρο είναι ένα παιχνίδι.
Σίγουρα.
Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
Ναι, 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 σίγουρα. Και έτσι και μέσα από αυτό.
Με τους κανόνες του και όλα.
Οργανώνεις και καλύτερα και την χορογραφική δουλειά κατόπιν. Γιατί όταν περάσεις ναι. και μέσα από αυτό, έχει και αυτό επίσης πολύ ενδιαφέρον όταν χειρίζεσαι και ηθοποιούς. Να πω και κάτι ακόμα, στο οποίο θέλω να σταθούμε πριν δώσουμε ολοκληρωτική την ταυτότητα της παράστασης και των συνεργατών. Να πούμε και mm-hmm. για τον Πάρη, τον Ερωτοκρήτου, δύο λόγια, γιατί mm-hmm. είναι και αυτό πολύ σημαντικό, επειδή είναι ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης. Καλά, στην Κύπρο είναι mm-hmm. ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα για τη σκηνοθετή τώρα για το ΘΟΚ, τη λυσσασμένη γάτα με τη Μαρία Σκουλά. Πριν όμως, θέλω να σταθώ στο μανιφέστο του κινητήρα, σε δύο-τρία σημεία, τα οποία βρίσκω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον να σχολιάσουμε σύντομα. Το ένα αφορά στην έννοια αυτού του κοινού ήθους στο οποίο αναφέρεστε, και επίσης θέλω να αναφερθούμε και στον κώδικα της αισθητικής, μια που δίνεται μεγάλη σημασία στην αισθητική.
Okay, λοιπόν,
έτσι δύο λόγια, δεν ναι, ούτως ή άλλως και ο χρόνος είναι.
Το μανιφέστο το γράψαμε όταν ξεκινάγαμε, ας πούμε, την τρίτη μας δεκαετία και κλείναμε το χώρο που είχαμε στην Ερεχθείου και αποφασίσαμε να λειτουργήσουμε πλέον ως νομάδες. Και το κοινό ήθος έχει να κάνει με πολύ πρακτικά πράγματα, όπως το να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον ή μία την άλλη στη διάρκεια της πρόβας, να είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο εργασιακό κομμάτι, mm-hmm. αν θα πληρωθούμε, πώς θα πληρωθούμε, πότε θα mm-hmm. πληρωθούμε, τα ένσημά μας και τα λοιπά, όλο αυτό το κομμάτι, ή αν mm-hmm. θα κάνουμε κάτι αφιλοκερδός, να ξέρουμε mm-hmm. ότι το κάνουμε αφιλοκερδός, δηλαδή να είναι πολύ πολύ mm-hmm. καθαροί mm-hmm. όλοι τα συμβόλαια που δημιουργούμε μεταξύ μας. Να μην υπάρχει καθόλου το κομμάτι του ανταγωνισμού και του κουτσομπολιού και του ότι είμαστε
και
μια
της σύντριγκας, και της σύντριγκας.
Αυτό uh-huh. δεν υπάρχει καθόλου σε αυτή την οικογένεια που λέγεται κινητήρας.
Αισιόδοξο.
Και το άλλο κομμάτι να ανταλλάσσουμε μεταξύ μας ρόλους. Δηλαδή μία είμαι εγώ performer και ο Πάρης σκηνοθετή και άλλη φορά μπορεί να είναι το ανάποδο.
Uh-huh. Ο κώδικας κοινής αισθητικής, να πούμε και γι' αυτό δύο λόγια.
Τώρα κοιτάξτε, αυτό κυρίως έχει να κάνει με το κομμάτι της απλότητας και του χιούμορ ως επιτοπλίστων. Σε οτιδήποτε κάνουμε προσπαθούμε να το προσεγγίζουμε με μια απλότητα, μια ανθρωπιά και να διέπεται από χιούμορ και από εκεί και πέρα να προκύπτουν ιστορίες, ό,τι και να έχουμε κάνει ως τώρα έχει πάντα έντονες αναφορές σε προσωπικά βιώματα mm-hmm. και αυτό εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια κοινή αισθητική.
Πολύ ωραία. Ας πούμε τώρα και για την ταυτότητα της παράστασης.
Mm-hmm. Λοιπόν, ο σκηνοθέτης μας είναι ο Πάρης Ερωτοκρήτου, όπως είπατε κι εσείς. Πέταξε σήμερα για Κύπρο, γιατί είναι η τελευταία τους παράσταση στη λυσσασμένη γάτα στο ΘΟΚ, mm-hmm. με τη Μαρία της Κουλά. Με τον Πάρη μας συνδέει μεγάλη ιστορία, γιατί ήταν μαθητής μου ο Πάρης στη σχολή που σπούδασε θέατρο. Mm-hmm. Και μετά μπήκε στην ομάδα, έπειτα ταξίδεψε στη Ράντα και ήταν ένας από τους δύο ή τρεις σκηνοθέτες που σπούδασαν σκηνοθεσία, δούλεψε κοντά σε πολύ σημαντικούς σκηνοθέτες και τώρα έχει επιστρέψει στην Κύπρο και κάνει πραγματικά, όπως είπατε και εσείς, μια πολύ σημαντική δουλειά στο θέατρο και σιγά σιγά ευελπιστεί ότι θα έρθει και περισσότερο και στην Ελλάδα.
Και στην Ελλάδα, βέβαια.
Είναι ένας πολύ τρυφερός άνθρωπος με φοβερές γνώσεις και πολύ μεγάλη οξυδέρκεια και μπορείς πραγματικά να αφαιθείς στα χέρια του και να τον εμπιστευτείς. Mm-hmm. Και ήταν πραγματικά πολύ δημιουργική η συνεργασία μας. Η Κατερίνα Γεβεντζή, η οποία είναι από τα νεότερα μέλη της οικογένειας του κινητήρα, που είναι χορεύτρια και χορογράφος, που επιμελείται της κίνησης, γιατί δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να έχω εγώ τέτοιες ευθύνες, ήθελα να είμαι μόνο.
Σωστά,
performer,
βέβαια.
Οπότε όταν τέθηκε το θέμα πρότεινα στον Πάρη την Κατερίνα και με πολύ χαρά το δέχτηκε. Και
μουσική.
Από εκεί πέρα ο αγαπημένος Χρήστος Θεοδόρου μας δάνεισε ουσιαστικά το καινούριο του άλμπουμ την Ισιδώρα. Ήταν στην αρχή να χρησιμοποιήσουμε πολλά κομμάτια. Σε αυτή τη φάση του project χρησιμοποιούμε μόνο το ομότιτλο έργο του, το Ισιδώρα. Και αυτή έτσι είναι η βασική καλλιτεχνική συντελεστές. Να αναφέρω βέβαια και τη Χριστίνα την Παπαδάκη, η οποία είναι βοηθός παραγωγής, κάνει οργάνωση παραγωγής και πραγματικά μας έχει σώσει.
Ωραία. Να πούμε επίσης, το είπαμε νομίζω, Ερμηνεία, Δημήτρης Αγοράς και εσείς.
Δημήτρης Αγοράς, ο σύντροφος της ζωής μου, που έχουμε κάνει τα τρία μας παιδιά παρέα.
Πολύ ωραία.
Και ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο οποίος περνάει και αυτός έτσι μια μετάβαση καλλιτεχνική, αφού είχε κάνει τη ζωή με τα χαμηλών πτήσεων, με μια μεγάλη επιτυχία για 7 χρόνια, πεζόταν σε όλη την Ελλάδα περιοδίες και τα λοιπά, του ΑΡΚΑ. Τώρα έχει πέσει στα βαθιά νερά με τα δικά μας έτσι τα πιο εναλλακτικά, πιο πειραματικά device και τα λοιπά, όμως το κάνουμε πολύ αγάπη και αφοσίωση.
Ναι, και να αναφερθούμε επίσης και στην αγαπημένη τη Μάρθα την Κοσκινά που έχει τις δημόσιες σχέσεις.
Μάρθα Κοσκινά, ναι, ιστορία.
Ιστορία βέβαια. Και εδώ σε αυτό το σημείο νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον σας και την πραγματική ουσιαστική συζήτηση που είχαμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία, πια επάνω στη σκηνή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, χαιρετισμούς.
Γεια σας. Γεια. Γεια σας.
Ωραία λοιπόν, τελειώσαμε την πρώτη μας συζήτηση και στην επόμενη κουβέντα υποδέχομαι με μεγάλη χαρά πραγματικά μία εκλεκτή καλεσμένη, την συγγραφέα, την κυρία Μαρία Μαλεγιαννάκη, με αφορμή το πρόσφατο μυθιστόρημά της «Μέλπο Βαθιά» από τις εκδόσεις 24 γράμματα. Για την ιστορία θα μας μιλήσει η ίδια. Εγώ να σας πω ότι η κυρία Μαλεγιαννάκη έχει σπουδάσει κοινωνιολογία και ασχολείται πολλά χρόνια με τη διδασκαλία των Αγγλικών. Έχει γράψει νουβέλες, το πρώτο της μυθιστόρημα έχει τίτλο «Μελαγχολία» και επίσης έχει και άλλα έργα για τα οποία θα μιλήσουμε και έχει παρακολουθήσει σεμινάρια στο ΕΚΠΑ, στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης, λογοτεχνίας, φιλοσοφίας. Εκτός από τη λογοτεχνία όμως μας πληροφορεί, αγαπά το θέατρο, την τέχνη και της αρέσει η φύση και ο χορός και η Αθήνα είναι η καλύτερη της φίλη. Νομίζω ότι αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν την υποδέχομαι. Από αυτό ξεκινάμε. Καλησπέρα κυρία Μαλεγιαννάκη. Γεια σας.
Καλησπέρα. Καλώς σας βρίσκω.
Χαίρομαι που είστε κοντά μας με αυτό το υπέροχο βιβλίο που κρατάω και το συνεχίζω έτσι πολύ αδιάλειπτα. Δεν το έχω ολοκληρώσει αλλά πραγματικά με έχει συγκινήσει πολύ γιατί ξεκινώ από αυτό, από την αίσθηση που έχω από την ανάγνωσή μου ότι πρόκειται για ένα μυθιστόρημα πολύ σύνθετο, πολύ ενδιαφέρον και κυρίως εμένα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ ο τρόπος γραφής σας. Θέλω να σταθούμε σε αυτό, γιατί δεν είναι ένας εύκολος τρόπος σε εισαγωγικά το εύκολος με την έννοια της απλούστευσης των νοημάτων, mm-hmm. αλλά είναι, ενώ τα νοήματα παραμένουν διαυγή, είναι αρκετά σύνθετα στον τρόπο έκφρασής τους. Και αυτό για μένα έχει φοβερό ενδιαφέρον και μάλιστα θα έλεγα ότι δεν είναι και σύνηθες. Δεν συναντάμε συχνά αυτή τη γραφή.
Αυτό οφείλεται στην ποιητικότητα του ύφους. Mm-hmm.
Ναι.
Κατά τα άλλα θεωρώ ότι η απλότητα είναι ο πιο δύσκολος στόχος στη συγγραφή ενός έργου και αυτός πρέπει να είναι και ο σκοπός κάθε συγγραφικής προσπάθειας. Ο στόχος μας λοιπόν είναι η απλότητα που ενέχει όλη αυτή την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα των νοημάτων. Αυτό που λέτε οφείλεται στο ύφος και το δικό μου τρόπο ας πούμε, να εκφράζομαι, που συνεχώς προσπαθώ να τον εξομαλύνω.
Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως αυτός ο τρόπος, γιατί συνήθως όταν παίρνουμε στο χέρι μας ένα μυθιστόρημα ή μια νουβέλα, δεν αναφέρομαι προς Θεού, είναι εξαιρετικά πολλά, απλά καμιά φορά ο τρόπος που ακολουθεί η μία φράση την άλλη είναι πιο συνηθισμένη και αυτό καμιά φορά δημιουργεί ένα αίσθημα, την αίσθηση του γνώριμου, ενώ στην ουσία δεν είναι.
Okay.
Ενώ το δικό σας βιβλίο, έτσι όπως από την αρχή που ξεκινάει, σου δίνει μια άλλη αίσθηση. Κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό στον τρόπο που αποκαλύπτονται τα πράγματα. Και για μένα, μιλώ προσωπικά για τη δική μου εκτίμηση, έτσι.
Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούω.
Ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βλέπω πόσο σύνθετη είναι η ηρωίδα. Λοιπόν, μιλήστε μας για τη Μέλπο.
Ακριβώς όπως το θέσατε ήδη, η Μέλπο είναι μια σύνθετη προσωπικότητα γιατί εκπέμπει σε μια άλλη διάσταση. Δηλαδή, ο πυρήνας της ύπαρξής της είναι η ενόραση. Αυτό την κάνει τη διαφοροποίη από το περιβάλλον της και την οθεί σε μια αναζήτηση της μελωδίας. Η μελωδία είναι αυτή η αγέννητη μουσική μέσα της που πηγάζει από το υποσυνείδητό της και τα όνειρά της και κυρίως απορρέει από αυτό το χάρισμα που διαθέτει. Το χάρισμα αυτό βέβαια είναι ευλογία και κατάρα μαζί και τη φέρνει αντιμέτωπη με το κακό μέσα της. Mm-hmm. Όλη αυτή η αναζήτηση, η πορεία και τα όνειρά της συνθέτουν και την ιστορία του έργου. Mm-hmm. Εν ολίγης.
Mm-hmm. Αυτό το χάρισμα. Ναι, είναι υπαρξιακή σίγουρα. Αυτό το χάρισμα που λέτε, χωρίς να αποκαλύπτουμε πολλά, γιατί δεν θέλω όλα να τα αποκαλύπτουμε, αλλά ας κάνουμε κάποια αναφορά έτσι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και να γοητευτούν ακόμη περισσότερο.
Το χάρισμα της πηγάζει από τη σύνδεση που έχει. Έχει μια πολύ δυνατή σύνδεση με το υποσυνείδητο και τα όνειρά της. Mm-hmm. Ενωράται έναν άλλο κόσμο. Βλέπει τον πραγματικό κόσμο μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πράγματα την επισκέπτονται. Έχει μια τάση, ας πούμε, να βλέπει τα μελούμενα. Έχει μια τάση να ύπταται, να βγαίνει από το σώμα της και να βλέπει τον κόσμο από ψηλά. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Ο εγκέφαλος έχει πάρα πολλές προεκτάσεις, πιστεύω. Είναι ένα μαγικό όργανο.
Βέβαια.
Δεν θέλω να εστιάσω στο μεταφυσικό στοιχείο, αλλά περιγράφω όλες αυτές τις ιδιότητες ως τα στοιχεία του χαρακτήρα της που τη διαφοροποιούν κατά κάποιο τρόπο με το περιβάλλον της και τη φέρνουν και σε σύγκρουση με αυτό. Σηματοδοτούν δε όλες αυτές τις αναζητήσεις της στην τέχνη.
Ναι.
Γιατί μία προέκταση αυτού του χαρίσματος είναι η μουσική της ιδιοφυΐα. Θέλει να ανακαλύψει αυτή τη μουσική, τη μοναδική, που συστήνει μάλλον τη μοναδικότητά της και πηγάζει από τα βάθη των αιώνων, εκπεφρασμένη όμως το σύγχρονο κόσμο. Διαθέτει δηλαδή το κλασικό πνεύμα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Αυτό είναι κάτι πολύ ακόμη πιο σύνθετο.
Ναι, και παρόλο που είναι μια ηρωίδα η οποία κινείται, όπως είπατε, στη σφαίρα, μεταξύ σφαίρας μιας φανταστικής πραγματικότητας που έχει και τη δυνατότητα να την νιώθει και να την βιώνει και της πεζής πραγματικότητας, της καθημερινότητας, ταυτόχρονα έχουμε την αίσθηση ότι ενώ είναι κάτι ξεχωριστό, υπάρχουν παράγματα πολύ συχνά μέσα στον τρόπο της σκέψης της που μας αφορούν άμεσα. Δηλαδή έχουν σχέση και με εμάς με κάποιο τρόπο. Δηλαδή εννοώ ότι παρόλο που η ζωή της ανήκει, είναι διαφορετική ζωή, υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με τις ζωές άλλων ανθρώπων, των αναγνωστών ας πούμε.
Εννοείται, γιατί όλοι οι άπαντες βιώνουμε τη βία της ύπαρξης. Το
ακριβώς.
Ότι υπάρχει αυτή η μεγαλοφυΐα ας πούμε μέσα μας, δεν μας στερεί την αληθινή πραγματικότητα, την καθημερινή βίωση, την πλήρωση των αναγκών μας. Είναι ένα παιδί. Ξεκινάμε με τη μέλπα ως παιδί και την παρακολουθούμε την αλλαγή της προσωπικότητάς της στο πέρασμα του χρόνου που μέσα από τα δωμάτια. Ο χρόνος δηλαδή διαγράφεται μέσα από την ιστορία των δωματίων που είναι η βιογραφία της και η ψυχική της διαδρομή. Αλλά λίμωνο, περνάει όλα τα πάντα και κυρίως βιώνει τα λάθη της. Κάνει λάθη, όπως όλοι κάνουμε λάθη.
Ναι. Τα λάθη της και ιδιαίτερη βαρύτητα νομίζω ότι δίνει και δίνεται στις σχέσεις, στις ανθρώπινες σχέσεις και στις σχέσεις και τις γονεϊκές σχέσεις. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο νομίζω για μένα, έτσι όπως το νιώθω, και η σχέση με τον πατέρα και με τη μητέρα.
Δεδομένου ότι υπάρχει μία ψυχαναλυτική προέκταση. Έχουμε την ψυχολόγο, έχουμε τη Βέρθα, έχουμε το Γιούγκ, έχουμε πολλά στοιχεία που δεν είναι τυχαία βαλμένα και δείχνουν ότι η αμαρτία, έτσι όπως την εισπράττει περισσότερο, αποτελεί, οφείλεται στα λάθη που έχει κάνει, στις σχέσεις της και είναι αποτέλεσμα από κάποια κατάλοιπα που έχει κληρονομήσει από την οικογενειακή δυναμική.
Ναι.
Και είναι αυτά που όλοι, όπως όλοι μας,
ακριβώς,
έχουμε να καταπολεμήσουμε προκειμένου να προχωρήσουμε στην αναζήτηση της ταυτότητάς μας.
Και εδώ ήρθαμε στο κυρίως θέμα που ουσιαστικά είναι και αυτό το ταξίδι της προς αυτή την πορεία της ανακάλυψης.
Ακριβώς. Είναι το ξεβόλεμα. Αν σκεφτούμε ότι αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα διαθέτει τα πάντα. Έχει μία τακτοποιημένη ζωή. Έχει καταρχάς τη δουλειά της.
Ναι.
Είναι μία δασκάλα.
Την αγαπάει.
Αγαπάει τη μουσική.
Ναι.
Έχει μία απασχόληση επαγγελματική υψηλή στάθμης. Έχει μία συναισθηματική ας πούμε ασφάλεια.
Ναι.
Την οικογένεια, έχει
και από μαμά, σύντροφο.
Παπά, αραβωνιαστικό σύντροφο, έχει φίλους, έχει τα πάντα. Τι είναι αυτό όμως που την ξεβολεύει τελικά και όλα αυτά κάποια στιγμή θέλει να τα αφήσει πίσω.
Ναι.
Είναι αυτή η συνέστηση, η πολύ έντονη συνέστηση, πρώτον της αμαρτίας εισαγωγικά, που ζητά την άφεση και η άφεση της είναι η πραγμάτωση του εαυτού της, η αυτοπραγμάτωση μέσω της τέχνης. Δεν θα είναι ποτέ καλά αν δεν φτάσει το στόχο που θέτει η ψυχή της. Που είναι το να ποιήσει μουσική και όχι να, απλώς να διδάσκει τις νότες.
Ναι, να γίνει δημιουργός.
Να γίνει δημιουργός της ζωής της.
Ναι.
Πέραν της μουσικής της.
Ναι.
Να ζήσει ελεύθερα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο στοίχημα.
Πολύ δύσκολο, ίσως το δυσκολότερο βέβαια. Και ταυτόχρονα να διατηρήσει και την ανθρώπινη υπόστασή της σε σχέση με τους ανθρώπους γύρω της. Και αυτό
την
επίσης.
Ισορροπία, την ισορροπία των σχέσεων και πάντα πρέπει να πούμε είναι υπέρ της συμφιλίωσης. Είναι ένας άνθρωπος που ενώ βιώνει τόσες συγκρούσεις, αναζητά τη γαλήνη, την ειρήνη. Δεν θέλει τον πόλεμο, δεν θέλει να βρει το δίκιο της με την εκδικητικότητα. Θέλει την εξορρόπηση των σχέσεων, ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας τις διαπροσωπικές της σχέσεις.
Ναι, ακριβώς.
Μετά τον εαυτό της τον ίδιο.
Ναι, και είναι και ένας, έτσι θα μπορούσα να πω, λίγο επιπόλαιος μεν, αλλά ένας ορισμός της αγάπης, θα έλεγα, προς τους γύρω μας και προς το περιβάλλον μας και προς τον εαυτό μας. Αυτή η εξισορρόπηση και η καλή σχέση, έτσι δεν είναι, τουλάχιστον και η γαλήνη.
Βεβαίως.
Βέβαια. Θέλω να σταθούμε σε αυτή τη λέξη που είναι μια πολύ ισχυρή λέξη, την αμαρτία. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της αμαρτίας, ίσως και υπαρξιακά, ίσως και ψυχαναλυτικά, πώς ορίζεται στο κείμενο αυτό?
Καταρχάς ξεκινάει μέσα από μία συμποσιακή ατμόσφαιρα. Μέσα από ένα δείπνο με τον πατέρα, ο οποίος δεν γνωρίζουμε κατά πόσο είναι ένας σοφός άνθρωπος. Έχει περάσει πολλά βιώματα, έχει γυρίσει τον κόσμο και κάποια στιγμή δεν ξέρουμε άμα είναι μια διονυσιακή ας πούμε στιγμή, έχει πιει το περίφημο κρασί του, βρίσκεται με την κόρη του σε μια σχέση πάρα πολύ ζεστή, μια πολύ όμορφη στιγμή και εκφράζει αυτή την ατάκα, ας πούμε, αυτή την φράση.
Ναι. Με την οποία ξεκινάει και το βιβλίο, ναι.
Ακριβώς. Και από εκεί ξεκινάει όλη τη η περιπέτεια.
Για πείτε μας τη φράση.
Αν είναι να κάνετε τις αμαρτίες σας, κάντε τις βαθιά. Το κορίτσι βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη προσωπική, ας πούμε, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο, γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σκοτεινού ερωτικού διλήμματος, που και αυτό έχει το στοιχείο της υπερβολής. Για να δείξουμε ότι η φαντασίωση, ας πούμε, ο μεγάλος έρωτας,
η εξειδανίκευση,
ακριβώς φτάνει στα όρια μιας φαντασίωσης. Το συναίσθημα που έχεις, ακόμα και από μία, ας πούμε, λάθος σχέση, μία παράνομη σχέση.
Ναι.
Θέλω να πω, βρίσκεται σε μία πολύ έντονη ψυχική κατάσταση και ακούει αυτό από τον πατέρα. Πρέπει να πούμε ότι είναι λίγο πριν από την αποπειρά της.
Ναι.
Εξίσου. Δηλαδή αυτό το πλάσμα πιέζεται τρομερά και ακούει αυτή τη φράση.
Και πιέζεται... Και από τη μητέρα και από την ύπαρξη της μητέρας.
Η οποία είναι σε κόμμα στην κλινική. Δηλαδή είναι μια τραγωδία που συνήθως αυτές τις στιγμές βγαίνει η εφορία. Βγαίνει, δηλαδή για να αντισταθμίσει, να επιβιώσει η ψυχή. Πολλές φορές βγάζει χαρά, βγάζει φύση, βγάζει ένα γλέτι πένθυμο. Και είναι αυτή η στιγμούλα.
Είναι η χαρμολύπη.
Ναι. Η χαρμολύπη ακριβώς, μέσα από τη τρομερή ψυχοσύνθεση. Οπότε από εκεί ξεκινάει αυτή η αμαρτία, η οποία τελικά σε κατατρέχει, χωρίς εσύ να μπει σε μια διαδικασία απαραίτητα προβληματισμού, τι έκανα, ποια είμαι, που πάω, κάνω. Δεν σε αφήνει να κοιμηθείς, δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις.
Σε βαραίνει.
Σε βαραίνει, είναι ο εφιάλτης σου.
Ναι.
Είναι η σκιά που... Σε πλακώνει τη νύχτα.
Ίσως γιατί σε περιπλέκει κιόλας και έρχεται σε αντίφαση με αυτό που λέμε, από την ελευθερία σου, την γαλήνη σου.
Μα είναι ήδη πολύ μπλεγμένη. Από τη μία έχει το σωστό, το φως, τη χαρά, την αγάπη, από την άλλη έχει το σκοτάδι. Έχει το λάθος, έχει την αμαρτία, αυτό ακριβώς. Και τα δύο όμως συνθέτουν την ύπαρξή της. Δεν μπορεί να γνωρίσει όλα αυτά που τη συμβαίνουν για να προσποιηθεί την καλή. Δεν θα βγει άκρη έτσι. Περνάει τον αγώνα της, επομένως, θέλοντας να εξορροπήσει αυτές τις δύο δυνάμεις, καλού κακού, θλίψης χαράς, γαλήνης και ψυχικής διαταραχής, ας πούμε.
Ναι. Ωραία. Σε αυτό το σημείο ας μιλήσουμε και για γενικότερα για την συγγραφή. Γιατί εντάξει, εγώ βλέπω και το ρολόι, παρακολουθώ και το χρόνο που κυλάει.
Δυστυχώς.
Δυστυχώς, είναι αυτός ο χρόνος, είναι αδυσόπιτος.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να αναφερθούμε και στη συγγραφή, έτσι. Πάντα είχατε αυτή την αίσθηση ότι θέλετε να γίνετε συγγραφέας, ήρθε σιγά σιγά. Πώς ήρθε?
Απλά ήμουνα, χωρίς να το ξέρω, ας πούμε, με την έννοια ότι ήμουν. Με την έννοια ότι ήδη από παιδί έγραφα ιστορίες ή... Κυρίως κατέθετα τους πόνους μου. Δεν θα πήγαινα να τους πω στη μαμά μου, να πω μου έκαναν αυτό μου. Μπορεί να το έγραφα σε μια ιστορία.
Ναι, ναι.
Αυτό γινόταν ασύνητα όμως. Συστηματικά ήρθε, με επισκέφτηκε μέσα από μια απώλεια που βίωσα, που με σημάδεψε. Η ύπαρξή μου δηλαδή οδηγήθηκε προς τη γραφή μέσα από το πένθος, την απώλεια. Όπου άρχισα πλέον να γράφω συστηματικά και να θέλω να φτιάξω κάτι μέσα από τις λέξεις.
Ναι. Και βέβαια αυτό το πένθος, το οποίο είναι μια φοβερή κατάσταση και τη βιώνουμε τώρα και όλοι, ενώ λόγω της φοβερής αυτής τραγωδίας που βιώνουμε και που δεν έχει τέλος, γιατί είναι κάτι που συνεχίζεται, πέρα από τη σκληρότητά του.
Και φέρνει σε επαφή με αυτό ακριβώς, με το βίωμα της απώλειας, που μας επηρεάζει όλους.
Ναι, 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 που γίνεται κοινή πια. Ναι, αλλά πέρα και από αυτό, νομίζω ότι καμιά φορά η αίσθηση αυτή του πένθους, που σε τραβάει κάτω προς τη γη και αισθάνεσαι ότι πρέπει να πηγείς και να αναπνεύσεις, γιατί αλλιώς θα πας προς τα κάτω, αυτό είναι και μια κινητήριος δύναμη πολλές φορές, που μας φέρνει σε επαφή με τον βαθύτερο ψυχισμό μας.
Είναι αυτό ακριβώς. Είναι ένα σημείο, ένα σταθμός της ζωής. Mm-hmm. Της ζωής μου, ας πούμε, της ζωής μας, που μας πηγαίνει μπροστά, μας προχωράει. Και μέσα από αυτό ανακαλύπτουμε βήμα-βήμα ποιοι πραγματικά είμαστε. Αυτό είναι κάτι αδιανόητο σε σχέση με μια άλλη φάση της ζωής μου. Αλλά εκείνη την περίοδο βγήκανε πάρα πολλές πληροφορίες από τον βαθύτερο εαυτό, που είναι ο δημιουργικός εαυτός.
Ναι. Και άμα έχεις και την προδιάθεση να γράφεις, βέβαια, βγαίνουν πολλά στην επιφάνεια. Σε σχέση με τη θεματολογία των έργων σας, έχετε κάποιο συγκεκριμένο προσανατολισμό?
Γράφω αυτά τα θέματα που με έλκουν, που έλκουν την πένα μου. Συνήθως είναι ο ρομαντισμός σαν ύφος γραφής. Από εκεί και πέρα, σίγουρα με έλκει το υπαρξιακό κομμάτι. Όχι όμως το σκοτάδι καθ' αυτό. Είναι το πέρασμα περισσότερο από το σκοτάδι στο φως και από τη θλίψη στη χαρά. Δηλαδή, πώς μπορούμε να κάνουμε τον πόνο χαρά και πάντα μέσα από την τέχνη.
Ναι.
Η τέχνη είναι μία μορφή επιβίωσης. Δηλαδή, θέλω να περάσει το μήνυμα αυτό μέσα από τα γραπτά μου, ότι δεν πρόκειται για κάποιο παθήλυπο, για μια ευχάριστη ασχολία που θα μας αποσύρει από την πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως είναι ένα όπλο για να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη σκληρή πραγματικότητα που ζούμε.
Ναι. Και μία τελευταία ερώτηση σε σχέση με το πώς βλέπετε την γραφή, την λογοτεχνική γραφή στην Ελλάδα μας, στον χώρο μας. Γιατί εσείς το ψάχνετε και περισσότερο, βέβαια. Πώς είναι τα πράγματα?
Θεωρώ ότι ζούμε σε μία εποχή που πλέον οι συγγραφείς είναι το ίδιο πολύ με τους αναγνώστες. Αυτό μπορεί να είναι καλό ως προς την ελευθερία της έκφρασης και τις δυνατότητες που δίνονται, αλλά μπορεί να είναι κατά της ποιότητας κιόλας. Να μην μπορούμε να ξεχωρίσουμε μέσα από όλα αυτά τα έργα που τυπώνονται ποιο είναι καθαρή, μιλώντας για λογοτεχνία. Καθαρή λογοτεχνία.
Καθαρή λογοτεχνία.
Ποιος είναι ο αληθινός λογοτέχνης. Και όχι απλά ο συγγραφέας. Πιστεύω ότι υπάρχει πάντα κάποιο κριτήριο και μέσα από τους εκδότες και μέσα από την κριτική ματιά των αναγνωστών. Θεωρώ πάντως ότι υπάρχει πάρα πολύ ταλέντο από την άλλη πλευρά, πέρα από την προχειρότητα που διαπιστώνω, γιατί βλέπω να τυπώνονται βιβλία στο πόδι γρήγορα με εύκολο θέμα και από εκεί και πέρα η απήχηση κάποιων φίλων να τα κάνει έργα. Αυτό με βρίσκει βαθιά αντίθετη. Θα ήθελα υπάρχει ένα ποιοτικό κριτήριο. Προς στιγμή υπάρχει μέσα από τους καλούς εκδότες και από το αισθητήριο του κόσμου που διαβάζει. Γιατί πιστεύω πάρα πολύ στο φιλαναγνωστικό κοινό της Ελλάδας. Αντιθέτως με όσα λέγονται για τον νέο Έλληνα. Θεωρώ ότι πλέον το βιβλίο έχει μια πολύ εξέχουσα θέση στο κοινό.
Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, και τα 24 γράμματα οι εκδόσεις κάνουν πραγματικά πολύ σοβαρή δουλειά και πολύ σοβαρή
πολύ
προσπάθεια.
Πολύ ποιοτική πολύ σημαντικό. Δουλειά, έχουν πείρα και έχουν και έτσι, φιλοτεχνημένη.
Και αισθητική.
Διάθεση. Πάντα, ναι.
Υψηλή
είναι αισθητική. Ένα κριτήριο, δηλαδή ένας καλός εκδότης είναι ένα καλό κριτήριο ποιότητας και για το συγγραφέα που ξεκινά, ας πούμε, το πρώτο-δεύτερο βιβλίο του.
Είναι όμως και πόσο ο αναγνώστης πια θέλει να αναζητήσει και αυτή την αισθητική. Είναι αυτό που είπατε στην αρχή. Δηλαδή μπορεί να θέλει ένα πιο εύκολο ανάγνωσμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή...
Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά, πάρα πολλοί αναγνώστες. Αυτό είναι αλήθεια.
Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά εξαρτάται και αυτό πάλι από την δεξιοτεχνία, νομίζω, του συγγραφέα. Αν μπορέσει να τον παρασύρει, να το καταφέρει. Όπως είπατε στην αρχή, ότι το ζητούμενο είναι η απλότητα.
Ακριβώς.
Ενώ...
Τι θες να διαβάσεις είναι το θέμα. Είναι σχετικό αυτό που λέτε και έχει πολλή συζήτηση μέσα. Αλλά θεωρώ ότι η ποιότητα στη γραφή είναι εμφανής.
Είτε
γράφουμε κάτι αστείο, κάτι κωμικό, μια τραγωδία, ένα ποίημα, η ποιότητα πάντα φαίνεται. Από
σίγουρα.
Το επίπεδο της γλώσσας, από το χειρισμό των μέσων, των εκφραστικών, είναι πολλά πράγματα μέσα.
Ακριβώς. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα πρέπει να αναχωρήσω κι εγώ από το στούντιο. Αφήσουμε χώρο στις ειδήσεις. Κυρία Μαλεγιαννάκη, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ χάρηκα ιδιαίτερα που συνομιλήσαμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, καλό τάξη να είναι η Μέλπο.
Ευχαριστώ.
Βαθιά κιόλας. Και καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.
Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος, θα σας αποχαιρετήσουμε. Βασίλης Νικολόπουλος, Αθηνά Σαλούστρου, Όλυνα Ξενοπούλου, εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα Κυριακής, όσο γίνεται όμορφο, και καλή εβδομάδα. Γεια σας.
Chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. Came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wreck me. I put you high up in the sky and now you're not coming down. It's slow. Say I just walked away, I will always want you.